skoro polovina populace trpí poruchami spánku. Jak se cítíte po probuzení a je účinná metoda 478? Hostem DVTV je odborník na spánkovou medicínu, lékař Martin Pretl. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak jste se dnes vyspal?
Já děkuji, dobře. To je otázka, kterou pokládám já pacientům, to jste mě zaskočila.
My si otočili role. Vzbudil jste se během noci?
Během noci jsem se nezbudil, bylo to takové příjemné jako ve všední den. Po víkendu je to samozřejmě trošku lepší.
Jak dlouho jste tedy spal dnes?
Dneska 7 hodin. To je taková má dobrá doba, nebo dobrá doba v těch pracovních dnech. O víkendu je to trošku delší.
Co všechno by v mém spánku muselo být jinak v porovnání s tím, co jste třeba teď řekl vy? Abyste mi řekl, máte problém a musíte ho řešit s odborníkem. Mm-hmm.
Tak obecně, abych vám řekl, že máte problém, tak vy se musíte zbudit nevyspalá, neodpočatá.
A důležité je tedy, jak se cítím?
Hlavně důležité je, jak se cítíte. Samozřejmě, pokud se v noci probouzíte, no tak je to špatně, ale ta probuzení vedou k tomu, že člověk se ráno cítí nevyspalý, neodpočatý. Takže to je vlastně odpověď, nebo jedna z příčin, co vede k tomu, že náš spánek je špatný, nekvalitní a budíme se nevyspalí, neodpočatí.
Co zmůžou odborníci? Protože myslím si, že opravdu každý z nás už aspoň jednou za život slyšel, že má chodit spát včas nebo zhruba ve stejný čas, že nemá spát ani mnoho, ani málo, že před spaním se nemáme dívat už do mobilních telefonů, že nemáme pít alkohol. Přesto to všichni dělají, nebo alespoň něco z toho. Tak není na zvyky lidí věda krátká?
Samozřejmě v tomhle máte úplně plnou pravdu, na to věda krátká je, ale přesto na to nesmíme rezignovat a musíme to pořád opakovat, protože je to vidět na spánkové medicíně. To byla popelka někdy na konci minulého století, začal velký boom spánkové medicíny, nejdřív v Americe, potom se rozšířil tedy i do Evropy. No a dneska už vidíme, že, nebo i mé pozvání je vlastně důkazem toho, že spánková medicína už pronikla mezi veřejnost a že už se s tím dá hodně dělat.
Když k vám přijdu zoufalá a nevyspalá, jakou první otázku mi položíte?
Tak začínáme otázkami na spánkovou hygienu, to znamená, co jste dělala večer, nebo už během celého dne, co jste dělala večer a potom, jak probíhal spánek, jak jste se ráno cítila vyspalá, odpočatá.
Vy jste přinesl nějaký přístroj, o co jde, co měří?
Ano, tak toto je přístroj na léčbu spánkové apnoe. Spánková apnoe je jedna z nejčastějších poruch spánku, postihuje v tom těžším měřítku vyšší jednotky, možná už i 10% pacientů. Podstatou spánkové apnoe je u závěr dýchacích cest. Toto onemocnění postihuje především muže v poměru 2-3x častěji než ženy středního a vyššího věku s obezitou a nadváhou. To znamená, dochází k uzávěru dýchacích cest, protože hlavně v oblasti kořene jazyka, měkkého patra, se hromadí tuk a ten vede během spánku k uzávěru dýchacích cest. Nedýcháme, neproudí vzduch do plic, neokysličuje se nám krev. To následně po několika desítkách vteřin vede krátké probouzecí reakci, to je spojená se zachrápáním. To znamená, to je takový nejčastější příznak, s kterým pacienti přicházejí. Hluboký nádech, to zachrápání, krátká probouzecí reakce a člověk potom zase usíná. Většinu těch probouzecích reakcí si nepamatujeme. Pamatujeme si pouze při spánkové apnoe pouze několik těch probouzecích spánkových reakcí, ale protože ten spánek je přerušovaný, neosvěživý, nedochází k prohloubení spánku do hlubokých spánkových stádií. Ta hluboká spánková stádia jsou nutná k tomu, abychom byli vyspalí od počatí a i přes celý den se cítili dobře. Takže to je takový ten komplex příznaků. A tento přístroj působí poměrně jednoduše, vytváří přetlak a tady pomocí hadice a masky, která
Takže on léčí nebo měří?
Ten léčí. Ten už léčí. respektive zabraňuje příčině, zabraňuje uzávěru dýchacích cest, protože ten přetlak udrží ty dýchací cesty průchodné. Vzduch může proudit normálně do plic, no a tím pádem spánek přestává být přerušovaný, je kontinuální, je tam ten hluboký spánek a ráno se budíme vyspalí odpočetí.
Jak nebezpečná apnoe je? Umírají nyní lidé? Tu zástavu toho dechu?
Spánková apnoe je poměrně dost nebezpečná. Samozřejmě na tu zástavu spánku neumřou, protože tam jsou ty obranné mechanismy, které vedou
při
zástavě toho dechu, jak neproudí vzduch do plic, tak ty trvají zhruba 30 vteřin během toho celá kaskáda dějů a ta vede k probuzení. Takže na tu zástavu dechu v podstatě umřít nemůžeme. Ale vadí to, protože se mění poměry v plicích a v oběhovém aparátu, tak to spouští, jak jsem říkal, celou řadu těch reakcí a na konci je probouzecí reakce. Každá probouzecí reakce je spojená s prudkým zvýšením srdeční frekvence. No a těch zástav bývá 30-40 klidně.
Takže to zatěžuje srdce.
To velmi, velmi zatěžuje srdce, nebo odborně říkáme kardiovaskulární aparát, to znamená srdce i cévy. Takže je to rizikovým faktorem nejenom všech onemocnění srdce, ale cévních onemocnění i cévní onemocnění mozku mrtvice. To je ta jedna linie a druhá neméně důležitá, která se v poslední době začíná zkoumat, je vliv na metabolismus. Protože jak se neokysličuje krev, tak klesá hladina kyslíku v krvi. Zase tím nádechem se dostane vzduch do plic, takže krev se zase okysličí. Takže to samé jako s tou srdeční frekvencí, jenomže tam je pokles kyslíku a vzestup kyslíku opakovaně. No a to už je prokázáno, že to vadí metabolismu cukru. To znamená, že tam je vztah k cukrovce druhého typu, ale i k dalším metabolickým onemocněním.
Odejde člověk ze spánkové laboratoře ještě s něčím jiným, než s těmi doporučeními, o kterých jsme mluvili na začátku? Co třeba vy byste poradil lidem nad rámec toho, o čem si mohou přečíst, anebo to, co už vlastně patří do základu těch doporučení, která, jak jsme si řekli, všichni znají?
Na ta doporučení tam mohou pomoci hlavně v těch jednodušších případech, ale pokud to trvá déle dobu, teďka myslím hlavně na nespavost, tak tam je důležitá role psychoterapie. To znamená pracovat ještě více s naší životosprávou a s našimi myšlenkami. Někomu stačí jenom ta terapie, která je nejúspěšnější v léčbě nespavosti, tak to se říká kognitivně behaviorální terapie. Ta behaviorální terapie, to je zaměřená na naše chování, od slova behavior, a potom ta kognitivní, ta už pracuje i s našimi myšlenkami a ta už je poněkud složitější.
Takže nějaký zaručený recept na to, jak usnout, není? Co třeba metoda 478? Je účinná?
Tak to se přiznám, že ani nevím, co je. To dá
4-7-8. 4 vteřiny nádech nosem, 7 vteřin zadržíte, 8 vteřin výdech pusou.
Aha, tak to je
má
vlastně,
to změnit chemii mozku a můžete usnout.
Tak spíš tady bych viděl, nebo lze to považovat za relaxační terapii a je to něco podobného jako počítání oveček, nic, protože zkusíte, nebo na to se, buď znamená to nějaký delší asi nácvik, protože nevím, jak rychle lze tady to nacvičit, ale nic proti tomu, znamená to
každý relax
a hlavně zpravidelnění, no a abychom usnuli, tak se musíme sklidnit. Neusneme tak, že si řekneme tak a teď usnu. Naopak, když se sklidníme, třeba odvedeme myšlenky na něco příjemného, něco, co jsme dělali třeba v létě, na dovolené, no tak to je jedna z relaxačních technik, která napomáhá usnutí.
Kde se berou noční děsy? Sny se nezabýváte v laboratoři, jestli třeba fungují jako nějaká očista, hygiena, psychiky?
Sny, to už je potom spíš doména psychiatrů, tím se spánková medicína až tak úplně nezabývají.
Máte na to nějaký svůj vlastní názor jako člověk, který se spánkem zabývá dlouho? Máte sny?
Samozřejmě sny mám, sny jsou, sny má každý člověk, sny jsou po celou dobu spánku, ale pamatujeme si jenom ty sny, které jsou v REM spánku. To je jedna část spánku, která se vyskytuje hlavně nad ránem a máme trávit asi pětinu doby v tom REM spánku. Je to z anglického rapid eye movements, to znamená, že jsou tam i rychlé oční pohyby, když se na člověka koukáme, který spí a vidíme, jak se mu hýbají víčka, tak to je v REM spánku. Nebo bych to připodobnil k tomu, když se ráno probudíme a ten sen si pamatujeme, tak je to z REM spánku. No a pak jsou sny i v dalších spánkových stádích, ale ty si nepamatujeme. Takže sníme pořád, je to vlastně projev aktivity mozku. Rozhodně to souvisí s naší psychikou, rozhodně to souvisí s tím, co jsme prožili, nebo s tím, co si přejeme dělat.
Jak často od vás odcházejí klienti s předepsaným lékem?
Tak to je zase složitá otázka podle toho, na jakou chorobu. Co se týče té nespavosti, tak tam samozřejmě, nebo každý víme, že ty léky je až vlastně, dejme tomu, to poslední řešení.
Nebo
je to problém, ale právě mířím k tomu, že problém by to neměl být. Problém to začíná být v okamžiku, kdy si musíme vzít ty prášky dva. Pokud někdo bere jeden prášek, nebo třeba to jsou pacienti, kteří si to čtvrtí nebo ještě více i rozmělní. A pokud to tak berou pravidelně a ten lék funguje, no tak je to menší zlo, protože důležité je, jak se neustále bavíme, být ráno vyspalý, odpočatý, cítit se dobře. No a buď toho dokážeme tak, že si ten život uspořádáme takovým způsobem, že tam nemáme žádné stresy nebo žádné faktory, které vyvolávají ten špatný spánek, tu nespavost, což je teda stres, je hlavní příčina nespavosti, insomnie, no tak to je úplně nejideálnější. No ale kdo z nás to dovede v dnešní době, no tak potom nastupuje role prášku.
Ale s tím práškem ten spánek jiný? Jak když se mi to někdy stane, opravdu si ho musím vzít?
Tak samozřejmě,
prášku, tak samozřejmě. Tak jsem ráno docela unavená, záleží jsem zase, taková jako kdyby otrávená.
Záleží jaký typ prášku berete, že jsou prášky, které ten spánek navozují, nebo
takové ty běžné, co koupíte.
Ale oni to můžou být už ty novější, což já nevím, jestli mohou jmenovat Stilnox, takový nejpravidelnější Stilnox nebo Hypnogen, tak to jsou prášky, které působí trošičku jiným způsobem než třeba klasické benzodiazepíny, nějaký Neurol, nebo který bereme na to zase, abychom se sklidnili, zmírnili to napětí před usnutím a pokud působí krátkodobě, tak třeba už tu druhou část noci natolik neovlivní. Takže takhle záleží, jaký typ prášku si berete. Ale
když ho berete
obecně,
dlouhodobě, tak nenaruší to pak v dlouhodobějším.
Tak samozřejmě určité nežádoucí účinky to má, ale musíme dát na misku vah negativní účinky a ty pozitivní účinky. No a pokud jste přes den, nebo pokud obecně člověk přes den nevyspalý, neodpočatý, bez prášku a s tím práškem se cítí líp, no tak je rozhodně lepší si vzít ten prášek. Ale samozřejmě nejlepší je změnit svůj život takovým způsobem, abychom si ten prášek brát nemuseli.
Mění se v posledních letech nějak problémy, se kterými lidé přicházejí? Jsou příčiny jiné než dříve?
Příčiny jsou, můžeme říct, pořád stejné. Samozřejmě přibývá nespavosti, jak jsem zdůrazňoval, souvisí to stresem, tak stresuje, aspoň si to myslíme, pořád víc a víc, když je to otázka, jestli lidé v dřívějších dobách neměli nějakou jinou formu stresu. No a potom na začátku jsme hovořili o spánkové apnoi, obezita nebo nadváha, obezita těchto lidí přibývá, takže to jsou hlavní klienti spánkových laboratoří, no ale s tím, jak ta spánková medicína přichází do širšího povědomí, no tak přichází lidi s nočními můrami, děsy, s náměsíčností, eventuálně teďka takovým posledním hitem je abnormální chování v REM spánku, kterého se ukazuje. Mluvil jsem o tom REM spánku, kdy tedy je charakterizován těmi rychlými očními pohyby, nepravidelnostmi dechu, srdeční frekvence, ale je tam také úplná ztráta svalového tónu. A to je důležité při snech, kdy, když se nám zdá nějaký sen, většinou ty sny bývají emočně nabitější, no tak my, když máme tu ztrátu svalového napětí, tak ty sny nemůžeme prožívat. A právě u této choroby ta ztráta, to svalové napětí, svalový tonus je přítomen a právě lidi, zvláště muži, nebo muže to zase postihuje častěji a ty právě ty sny prožívají, takže se to buď projevuje nějakými vokalizacemi, to znamená výkřiky nebo normálním mluvením, anebo například při snu, když se zdá, že ho někdo ohrožuje, no tak pacient začne šermovat rukama, velmi často dochází, nebo jsou popisovány i příklady, kdy pacienti uhodí ložnicového partnera, nebo se sami oženou, opraští se o hranu stolku a klidně může dojít i zlomení. A tato jednotka se v poslední době se zjistilo, že má souvislost s neurodegenerativními onemocněními, že to může být už takový příznak neurodegenerativních onemocněními. Takže to je asi takový poslední novinka.
Když k vám lidé třeba s náměsíčností přicházejí, tak jak se to léčí?
Tak to je složitější otázka. Přesná příčina náměsíčnosti není známá, ale jsou tam také nějaké souvislosti. Ten mozek by měl být, nebo tělo by mělo být relaxované a právě tam dochází, říká se odborně, k disociaci, kdy zjednodušeně můžeme říci, část spánku spí, část mozku spí, část mozku nespí a proto buď může docházet třeba k posazení, ale i ke složitějším pohybovým vzorcům. To znamená, že člověk může chodit, dokonce může dojít i k úrazu. Bohužel příčina není známa, takže příčina léčba není. Léčí se to pomocí prášků, které potlačují ten spánek, nebo tu část spánku, kdy k těmto vzorcům dochází. No ale ta léčba je samozřejmě složitá, protože většina pacientů má náměsíčnost několikrát do měsíce, nebo několikrát za kvartál, nebo několikrát do roka a brát každý den prášek, který, jak jste vystoma říkala, nebo berou se prášky, které ovlivňují architekturu spánku, což se nemusí mnohdy projevit v příznivé kvalitě toho spánku. Tak tam je ta léčba poměrně obtížnější.
Jak vypovídající je vlastně to číslo, co jsem řekla na začátku rozhovoru, tedy, že problém se spánkem má téměř polovina populace. Jak se to vlastně ví?
Tak dělá se to na studiích, samozřejmě záleží, jak ty studie byly kvalitně postavené.
Když se ta čísla nejsou na vodě.
Tak můžeme o tom diskutovat, ale potíže se spánkem, nebo to se týká hlavně nespavosti. A potíže s nespavostí zažil každý. To myslím, že neexistuje člověk, který alespoň jednou za život neměl problémy s usnutím. No a pak záleží tedy, jak jsou sofistikovaně ty dotazníky postavené, ale ty soubory jsou natolik velké a jako prochází ty články, v kterých jsou publikovány, prochází natolik kvalitním recenzním řízením, že si myslím, že tím číslům můžeme věřit.
A čím jsou podložená data o předčasném úmrtí lidí, kteří moc spali? Přece když lidé zmřou na infarkt, tak se zpětně neřeší, jestli spali.
Tak to už se dostáváme ke spánkové apnoe a tam ty kohorty, ty pacientské studie, ty opravdu obsahují několik tisíc jedinců, to už je v medicíně bráno jako za absolutně reprezentativní studie. No a ty jsou zase, studie musí být kvalitně provedená. Tyto studie jsou provedeny, protože jsou k dispozici data těch pacientů. Ví se, to jsou studie, které probíhají jednotky až 10, možná už teďka i 20 let. No, tam jsou data na začátku, data na konci. Pacienti jsou pečlivě anamnesticky sledováni. Takže
v posteli jen spěte a milujte se, řekl jste už před lety. Ano. Může jedno druhému prospět?
Rozhodně, tak pokud je sex kvalitní, no tak přinese uvolnění a navodí to, nebo mělo by to samozřejmě navodit dobrý spánek, pokud zase i hned potom nepřeváží nějaké negativní myšlenky.
Já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.